Vítejte u podcastu Po hrstech. Moje jméno je Zuzana Krajča a tenhle podcast vám přináší Sodexo Benefity. Do dnešního dílu jsem si pozvala Pavla Rataje. Pavla asi není potřeba představovat, přesto řeknu aspoň, že je to párový terapeut a že má institut IMPAT. Společně se bavíme o tématech milenců a milenek. Jak nám to zasahuje nejenom do života, ale do práce, protože tyhle ty trojuhelníky a tyhle ty vztahy vznikají velmi často, dokonce možná nejčastěji na pracovištích. A jestli a jak bychom s tím jako firmy měli pracovat. Plynule se taky přeléváme do tématu zranitelnosti, která se vztahovostí velmi souvisí, jak s ní nakládat, jak ji zkoušet, ohledávat a že je to vlastně dovednost. Poslouchejte s chladnou hlavou. Dobrý den, Pavle, moc vás vítám u nás v podcastu Po hrstech a děkuji, že jste přišel.
Moc děkuji za pozvání.
My, když jsme se domlouvali, o čem ten dnešní podcast bude, tak vy jste navrhl dvě úplně super témata. Jedno jsou milenci a milenky a druhá je zranitelnost. A já jsem se tak jako potěšila, takže bych začala těma milencema a milenkama.
No dobře, tak když to takhle chcete. Já jsem vlastně to nenavrhl, že by to bylo jako téma, ale vlastně vždycky je jako fajn, když něco dělám, něčím žiju vlastně a teďka připravujeme, teďka jedeme zrovna vlastně jako cyklus o zranitelnosti a vlastně od 2. října myslím, že vlastně jdeme cyklus milenci a milenky, tak vlastně to je zase něco, na čím už přemýšlíme půl roku a máme kolem toho plný hlavy a plný těla vlastně, protože máme spousta jako dotazů a podnětů. Tak jsem to napsal, že jste se toho chytla. Ne? To bylo
no,
dobrý.
Chytla, protože mě to moc zajímá. Přijde mi to vlastně docela výjimečný tohleto téma, protože se o něm zase tak úplně nemluví. Navíc oba dva ty kurzy budete dělat jeden s Honzou Vojtkem. Ten tady byl taky, já doufám, že zase přijde, už se domlouváme. A s Ivetou Clark a to byla taky, já taky znám, takže já jsem přesvědčená o tom, že to bude úplně super. A teď vám teda, jak se tak hezky říká, bych trošku volízla mozek ohledně těchto z těch dvou témat.
Dobře, dobře.
Tak jo, pojďme do toho, kdo to vlastně ty milenky a milenci jsou?
To nevím, myslím, že to budou nějaký lidi, muži, ženy, ale nevím, jako kdo nějaká definice, nebo jestli něco takového, jako je?
Jestli ta role je vlastně nějak definovaná, jestli se může říct, že tohle už milenka je a tohle
já myslím,
ještě
že ne.
Milenka není?
Já myslím, že ne, že nebo možná to někdo definuje, ale já tu potřebu nemám a moc mě nebaví nějaký definování toho. No u nás to vlastně vzniklo jako trochu, on to má příběh, jo. My jsme loni vlastně dělali cyklus na nevěru a to bylo jako ohromný zájem a přišlo spousta zpětných vazeb a spousta dotazů vlastně a spousta pobídek, ať pokračujeme vlastně jako dál. A my jsme vlastně udělali po roce, skoro do roka a do dne, jsme udělali další pokračování. Dalších 5 dílů po 2 hodinách, spousta dalších materiálů a to mělo vlastně jako, vlastně se ukázalo, že to neopakuje, že to jako rozšiřujeme a prohlubujeme. A najednou se tam začalo objevovat jako to téma těch třetích. Jo. A my jsme vlastně to nechali otevřený, ale kladli jsme se otázkou, kdo jsou ty třetí, možná jak se vy mě teďka ptáte. A tam se ukázalo, že ty třetí vlastně mají různou polohu, že těma třetíma můžou být vlastně jako když budu brát klasický vlastně heterosexuální monogamní vztah, tak těma třetíma můžou být jako každou chvilku někdo tahá pilku toho třetího, jo. Že prvním třetím vlastně se stává ten podvedený nebo podváděný. Tak ono vlastně se může velmi často stávat tím třetím, který neví, který netuší, nebo když tuší a vlastně ale neproudí ta energie naspátek do toho vztahu, protože ten jeho partner, ten, co teda je v té nevěře, tak a je odkloněný nebo dokonce zamilovaný do toho někoho venku. Tak ten třetí venku vlastně není třetí, ale on je jako pro toho prostředního první. A tenhle tam zůstává znejištěný, bolavý, ponížený, zhrzený a vlastně jako znejištěný, co bude dál. A často zůstává na vedlejší koleji, nebo často je pod hrozbou, hle, já tě nemiluju, nebo já chci odejít. Jo. Takže tam zůstává vlastně ten třetí. Jindy to je vlastně, že když třeba je milenecký vztah a dlouhou dobu, třeba jako 2, 4, 5 let, tím třetím je ten jako milenec, ta milenka, která tam čeká a doufá, jako co bude a jestli se to vyvine a jestli to bude mít nějaký progres. A vlastně jsou tam sliby a zklamání a sliby a zklamání a takhle se to furt točí. No a někdy tím třetím vlastně je ten podvádějící, protože se v tom jako motá dlouhý měsíce, někdy dokonce roky. A chvíli má jasno a když to jasno vykoná, tak se mu to znovu jako mlátí, chce se naspátek vlastně. A teď tam jako zůstává už unavený, otrávený, je mu ze sebe špatně, protože vlastně každý ho zraňuje, přitom vlastně jako chce jednoho i druhýho. A tak se stává vlastně jako tím třetím, dokonce se někdy stane, že ty jako ten podvedený s tím milencem, milenkou se setkávají, rozebírají tohohle vlastně podvádějícího. Takže je to jako velká spleť, jo. A my jsme natočili jeden z těch dílů, vlastně jsme přidali bonusově ty třetí a mluvili jsme o těch podváděných, který tam jako zůstávají. A z toho bylo jasný, že budeme pokračovat. A tentokrát jsme to nasměrovali, jako na, už jsme to nechtěli nazývat ty třetí, ale jako samostatně jako milenci a milenky. A chceme vlastně jakoby zkusit sehnat vlastně lidi, kteří by to téma zajímalo, kteří by byli jako ochotní vlastně jako přijít a přemýšlet o tom, nebo i sdílet, protože to je těžký, že jo? Přijít někam v pozici toho, že já jsem ta milenka, že já jsem ten milenec vlastně, jo. Ale už nám to nedalo. My jsme to chtěli teda jako úplně původně, pak jsem řekl, to nikdo nepůjde, nikdo nepřijde, ale vlastně tohle nás posílilo. A řekli jsme si, jo, to je prostě, jako my to musíme udělat, protože vlastně se nám ozvalo tolik milenců a tolik milenek, že prostě jsme jim zavázaný, že se ozvali a my prostě teďka budeme mluvit jenom o nich. O jejich jako pohledu, o jejich nadšení, o jejich fázích, který to má, o jejich naději, o jejich zklamání, o jejich bolesti, o tom vlastně, jak některý milenci nebo respektive milenky promarní šanc vlastně, aby se stali matkama třeba, jo? Nebo ztratí děti, ztratí vlastně partnera a vlastně nakonec jsou odkopnutý. Takže to téma vlastně jako nese spousta jako zajímavých směrů, kterýma si můžeme vydat. Tak doufáme, že to bude k užitku a k dotyku.
No, zní to všechno fakt zajímavě. Už mě tady napadá několik otázek, tak možná začnu tím, když jste říkal o těch třetích, tak mně přišlo, že taky můžou být všichni tři třetí v tom stavu.
Ano, ano.
A pak si říkám, taky jste zmínil, že tohle je ta situace, kdy vlastně to z toho vztahu bere, z toho, dejme tomu, který tam byl původně, říkáme mu třeba primární. To znamená, že je i situace, kdy to do toho původního vztahu dává, kdy to tam nějakou energii přináší, kdy to vlastně může být ku prospěchu toho původního vztahu?
Nebezpečná otázka. Přemýšlím, jak na tom opatrně odpovědět. Jo. Protože takový typ jako průpovídky vlastně, že milenecký vztahy uživují primární vztahy, jsou hodně jako krátkozraký. Jo. Protože ten, kdo podvádí vlastně, protože primárně je nastavený monogamně, takže musí vlastně někde vědět, že podvádí, tak to je pro zdraví a většina lidí, kteří podvádí, nejsou jako magoři, psychopati, úchylové, nemorální lidi. To jsou velmi jako často citliví, frustrovaní, často tomu nerozumí vlastně, jo, vědomí, často i sebevědomí vlastně lidi. A děje se jim to. Ale vlastně tohle je ohromný tlak. Já vlastně se dostávám do pozice, kdy často jdu proti svojí hodnotě. Mnoho lidí, kteří podvádí, tak vlastně nechtějí být podváděn. Nechtěli nikdy podvádět. Kor někoho, koho si vybrali, jako ho mají rádi a s kým stráví prostě nějakou cestu, která je pro ně hodnotná. Jo. A to je těžký pro psychiku, když vím, že se vracím domů a byla jsem s někým jiným. Byla jsem uvolněná, smála jsem se, cítila jsem něco. S někým jsem se vyspala. A teďka jdete domů, do toho svýho domova, a tam vidíte a děláte, že se nic neděje. Protože to má být nevěra. Jeden z atributů nevěry je, že to je utajený přece. A tak to tlačí někde člověka do různých poloh. To může být poloha až disociativní, že se od toho odpojím. A myslím si, že se to nikdo nikdy nedozví, že to na mě není znát, že to vlastně, OK, že to je jenom jako románek, že vůbec o nic nejde, si některý lidi myslí, jako vůbec o nic nejde vlastně. Ale u mnoho lidí to produkuje vlastně jako nějaký tlak a svědomí, anebo taky uvolnění. Jo, protože když jsem jako frustrovaný, já jsem na svou manželku, partnerku dlouhodobě naštvaný z té frustrace, tak já jsem najednou jako spokojený a najednou jsem jako uvolněnější v té potřebě, kterou si kompenzuju. A tak ono to produkuje různé věci. Ale představa, že to vyživuje ten vztah, bych se bál, jako, že to vyživuje ten primární vztah. Ano, může se změnit třeba do toho pozitivního naladění, nějaký interakce, nějaký chování, nějaký uvolnění naladění, ale děje se to prostřednictvím symptomů, který vlastně jako máte vedle. Díky kompenzaci, kterou děláte. Tak tím se nevyvíjí ten vztah. Jako. A tady dochází hodně lidí, má pocit, že tím jako je to fajn, že ten vztah se zlepšil. Nezlepšil, jenom nám je v něm nějak líp třeba. Ale to se vztah je vztahovost. Ta vztahovost zůstává. Já mlčím, já se oddaluju od svého partnera a tajím mu nějaké věci. Ale mám najednou uvolněný břímě třeba, tak se mi jedná líp. Ale nemůžu o tom mluvit, nemůžu. Musím se bát, jestli aby se něco neprofláklo, musím to někde tajit. Tak proto vlastně říkám nebezpečná otázka, opatrná odpověď.
Může tohle být i motivace, že se chci z něčeho uvolnit, že chci někde nějak upustit, zažít něco novýho? Prohledání si vlastně nějakého dalšího vztahu.
Tak určitě to může být jako z motivací, jo, ale mně spíš přijde, že jsou takový jako únikový, jo, že bych to nenazýval motivací. Mně to přijde, že to jako není motivace. To, že se chci uvolnit, je jako potřeba. Já mám nějakou potřebu se být uvolněný, ale mnoho lidí. A tady vlastně je to těžký, že jo, jako o tom mluvit obecně, protože ve výsledku se třeba jako vytvoří nějaký skupiny, které se shodnou, ale ten příběh člověka je jedinečný. A velmi často lidi, kteří jsou svědomitý, morální, zodpovědný, věrný, tak vlastně najednou se nachází v milenecký poloze. A oni tomu často vlastně jako nerozumí. Nebo se dokonce zamilujou a mají pocit vlastně, že to zamilovaný je to pravý vlastně. Protože najednou cítí emoce, které válcují jejich běžné struktury, jako přemýšlecí, chovací, vztahovací, jo, jako tak, jak jsou, ale to je jejich přirozenost spíš, jak působí. Nebo tohle téma se třeba týká vlastně jako hodně žen, který vlastně dlouhou dobu zůstávají s dětma vlastně a potom přijdou do prostředí, kde na ně někdo mrká vlastně, kdo je někdo ocení, najednou jsou zapojení, braní plnohodnotně, nemusí číslat vlastně. Je tam spousta jako vzruchu pozitivního a to může být pro ně jako velmi příjemný, ale zvrtne se ta příjemnost vlastně, že pustí ty hranice jako daleko, jo. A ono to vypadá vlastně, jakože zažívám nějaký starší já vlastně, jo, že mám, že najednou může vůží nějaká identita, kterou jsem buď nikdy neměla, nebo kterou jsem už dlouho neměla a vlastně se mi vnitřní plně stejská. Jo. Ale to, že něco dělám a zažívám ji, neznamená, že jsem ji vlastně oživil a integroval do svého života. Protože já ji znova jako mám utajenou. Já si ji nedokážu přinést do svého celostního života, do svého primárního vztahu, nebo v tom vztahu vyjednat, říct, ale jsem jako nespokojená, schází mi víc volnosti, schází mi víc vzrušení, schází mi víc lehkosti, bezstarostnosti. A tak se to znova žije potají. Ono to tam, jako já to zažívám, ale znova to žiju potají. Takže mi to znova dělí vlastně.
To znamená, že tohle jsou vlastně takový jako věci, které se stanou, možná nezamýšlené výsledky, důsledky toho mileneckého vztahu. A že teda ta primární motivace většinou vlastně ani není, že se ty milenecké vztahy tak jako stanou, že si je málo kdo jako nějak záměrně hledá?
Ne, já myslím, že tam jsou primárně, jako, že já bych všem, no, jako, já bych přál vlastně jako lidem, kteří se dostanou do tohohle stavu, pozice, statusu vlastně, ať spadnou do toho prostě a moc tomu nerozumí, tak abyste mohli být v tu chvíli natolik odvážný a jít to jako prozkoumat do individuální terapie. Jo. Protože ty motivace velmi často, jako co se píše v časopisech, to jsou jako povrchní motivace. Tak se cítím líp, tak konečně nejsem bezmocný, tak konečně nejsem frustrovaný. Ale velmi často zatím je spousta smutku. Spousta bolesti, spousta potlačeného vzteku, spousta nemožnosti si dát nějaký hranice, spousta strachů jít do konfliktu, spousta zranění nebo dokonce trauma, které jsou na pozadí. Jo. To znamená, že já si naopak myslím, že jako každá ta nevěra nebo každý ten milenecký vztah má mnoho úrovní motivací a velmi často zůstáváme, aby jsme to ustáli sami před sebou, tak zůstaneme u těch povrchních. Třeba, co se divíš, jako, když jsi se mnou jako 2 roky nespala? Co se divíš, když jsme spolu nikdy nebyli na dovolené? Co se divíš, se podívej, jak se ke mně jako chováš? Když se podívej, když to je dneska normální, to dělá 70% lidí. Tohle jsou povrchní vlastně racionální motivace, které vlastně nic neříkají o prozkoumání mojí vztahovosti nebo naší vztahovosti.
A tohle je potom to, co vlastně ty lidi můžou zažít v terapii, mm-hmm, když se odváží. Mm-hmm, mm-hmm. Vy jste zmínil, že jsou nějaké fáze toho mileneckého vztahu, tak by mě to zajímalo, jaký to jsou.
Abych asi to opustil, asi bych to nefázoval, ale samozřejmě je to nějaká fáze přibližovací a tam záleží, jestli už je to jako delší dobu, se přibližujeme a pracujeme spolu jako v jednom týmu a trávíme jako 12 hodin v jedné práci a spolupracujeme a ještě jezdíme jako na služební cesty a teď se jako oťukáváme, dráždíme, špičkujeme, flirtujeme. Jo, tak to je nějaká fáze, která je přibližovací. Někdy tohle přiblížení je o tom, že skončíme na team buildingu vlastně a tam najednou pod vlivem alkoholu, spuštěného adrenalinu, sociální úzkostí, která tam je, tak najednou skončíme při nějakým mlbnutí nebo ploužáku a skončíme jako v posteli, jo. Ale a teďka je otázka, jak se to bude rozvíjet, jo, to dál. Protože milenectví vlastně jako není to, že jsem byla nevěrná, jo. Milenectví, my o tom přemýšlíme jako o něčem, co pokračuje, něco, co se rozvíjí, něco, co se jako prohlubuje, něco, co začne jako uspokojovat mnoho našich potřeb nebo potlačených fantazích, potlačených tužeb, které tam jsou. To znamená, že to je nějaký jako proces a my se začínáme skutečně jako vztahovat. Jo? Lidi, kteří spolu říkají, my spolu jenom spíme takhle jako rok a o nic nejde, tak já si to moc jako vztahový terapeut, párový, já se nedokážu představit, že o nic nejde. Jo, protože to, že se vracím a spíme spolu rok, ale vlastně o nic nejde, tak my tam zažíváme, my se experimentujeme, my uvolňujeme, my se dotýkáme, my se infikujeme vlastně pozitivníma i různýma vzrušeníma i strachama. Jako. My si vstupujeme do vnitřních světů víc, než by se nám jako zdálo. Jo. To znamená, že ta fáze potom je nějaká, že se jako, jestli se to rozvine vlastně do toho milenectví, jestli vstoupíme do závaznosti, jo, někdo vlastně jako udělá 2x, 3x, k něčemu dojde 4x a vlastně hodí zpátečku. Řekne, tyhle, to mě ulítlo, jako jo, to je blbě, jako cítí to, nemůže vlastně, nechce, jo, nebo ten vnitřní konflikt jako mezi tím, co ho tam láká, mezi tím, tak se jako vrátí a couvne. To znamená, že tady bych jako nemluvil o to, že i někdo je tam milenec. Jo, to milenství je potom ta jako fáze, která se rozrůstá. A tam je zajímavý, že to má jako různý podoby, že buď to může jít do klasické jako symbiotické fáze, což známe ze zamilovanosti, jsou tam oba dva vlastně tím chycený. A nebo vlastně vzniká asymetrický stav, že jeden je chycený a druhý vlastně to tak jako využívá konzumně. Ale spolu vytvoří vlastně jako dvojku. Jo. Což je další jako vzruch. Ale to se ukáže v další fázi vlastně jako velmi nebezpečná konstelace. Jo, takže pak jsou fáze vlastně jako zvažování, když to pokračuje dál, tak vlastně i ten, kde o nic nejde, tak si musí začít pokládat otázku jako, je to dobře a není mi tady líp a není to lepší, kor, když mu je v primárním vztahu, má nějaký období, kdy mu je blbě. Takže říká, není mi tady vlastně jako a nebylo by lepší, kdybych teda se sjednotil a byl teda někde, třeba tady, když mi je tady líp, jo. A tak začne fáze vlastně jako slibů, příslibů, tvoření jakýsi fantazijní budoucí perspektivy, na kterou se upínají, kterou ale pak nejsou schopni vykonat.
Proč nejsou schopni vykonat?
No, protože to jako vytváří to jako vnitřní konflikt. On ten člověk vlastně jako se rozhodne, jde tam, je teďka jako s tou milenkou, s tím milencem, ale ve chvíli, kdy tam je, protože se rozhodl, tak ten proces pokračuje a on najednou cítí, že to takhle nechce. Že chce vlastně, jako když tam má děti, jo. Děti, společná historie, společná rodina, pozitivní vztahy v té rodině. To všechno najednou je těžký jako pustit. Najednou, když jsem teda se rozhodnu, že se hybnu k tomu milenci, tak nastoupí vlastně mnohem víc nějaký otázky, svědomí, výčitky, existenciální otázky. Jak to řeknu dětem? Jak se na mě budou koukat? Nestratím je? Jak já to ustojím před sebou, že tomu svýmu partnerovi, který ho mám jinak ráda, že mu to ublíží? Jak tohle to dám? Jak se podívám svým rodičům, sourozencům a rodině mýho partnera? Jo? Jak já tohle prosím? A vzniká vlastně jako reálný tlak? Jo. To znamená, že mnoho lidí v této situaci řekne, no ono by byl nejlepší ten vztah otevřít a mít takový, jako pojďme opustit monogamy a pojďme jako být nějak spolu a pojďme využít moderní nabídky nemonogamních vztahů nebo různých druhů polyamorie. Jo. Tak tam vznikají tyhle nabídky a přichází jako vyjednávání, jestli bychom nemohli bydlet spolu. A zajímavý je, že většinou jako obě dvě ty strany, jak ta milenecká, tak to jako v tom primárním stavu jsou nasraný, že ne. Ať si to srdčí za klobouk.
Mně zase až tak překvapivý nepřijde teda, ale... Vy jste zmínil jednu zajímavou věc, teda spoustu zajímavých věcí, ale jednu, ke který bych se chtěla vrátit, a to je nějaká sociální úzkost na team buildingu. Mm-hmm. Co to je, jak to vzniká?
Já přemýšlím, co člověk musí udělat pro to, aby ji necítil vlastně, jo? Protože já myslím, že to je jako naprosto přirozený. Lidi, kteří se znají na svém pracovišti, jenom na svém pracovišti, znají se v nějaký poloze, nějak oblečený, nechodí třeba spolu běhat, nelezou spolu po stěně, nejsou vystavený, aby byli na jední šňůře na skále, jenom si předávají papíry, sedí u jednoho kulatýho stolu a jsou v roli vlastně profesní. A teď je někdo jako vrhn do toho team buildingu. Tak to je situace, která je vlastně jako sociální zátěžovou situací. Na tom je to postavený. Většinou se na to najímají dneska agentury, které mají vytvořit vlastně jako napětí, zátěžovou stresovou situaci vlastně. A v tom se něco začne odehrávat. Znamená, že musíte mít jiný boty, musíte mít možná i v kvádru se tamhle za blbě, v těch jako hezkých šatech, které jste si koupila minulý týden, taky blbě. Takže už najednou spousta lidí jako řeší dopředu, jak tam budu vypadat, jak to půjde. Nestrapním se, nebude to vlastně tak, aby si poškodil tu pozici, kterou mám. A na tom je to postavený vlastně. A teďka můžete sledovat, jako co to vyvolává. Jo? Kolik vlastně najednou je tam víc ironie, kolik je tam najednou víc humoru, kolik najednou vlastně lidí tam přijede a už vybírají lokalitu, kde se pije vlastně. Jak se tam najednou jako objeví ten alkohol, někdo tam víc kouří, někdo tam přiveze drogy vlastně. Jo? To jsou mechanismy, kterýma já zkouším srazit tu úzkost.
Je to teda vůbec dobrý nápad dělat team building?
No je to strašně ošajstlich, jako je to, jako já myslím, že ta doba trošku jako padá, nebo se to jako víc promýšlí, ale průsir je to ve firmách, kde se vlastně jako neřeší, že tam jdou koedukovaný skupiny, kde jsou jako chlapi a ženský a dá se jim program, že se jako vyvezou. Oni jsou tam jak utržený ze řetězu, protože ještě hodní po skalách, dají jim bojovku. Oni se na sebe jako navážou, což by bylo fajn, protože to zvětšuje kolektivní kohezi. To je v pořádku. Ale vlastně nikdo tam nemluví o tom, že ten vzruch toho adrenalinu, toho vzrušení a endorfinu a toho uvolnění, že jsme to zvládli a že to je dobrý, takže to bude mít taky jako vztahový důsledek. Že to začíná přibližovat nejenom jako kolektivní soudržnost, ale že to může rozbuřovat vlastně tenhle ten adrenalin je blízko jako vzrušení vlastně. A když je tam někdo vzrušený, tak může vlastně jít do akce a může vyzařovat vlastně věci, které zase na druhé straně někdo nedokáže odmítnout, protože nechce být trapnej, nechce být za prudiče, nechce, aby se řeklo vlastně, já jsem tady tak jako puritánka, jakože to tady kazím, tu zábavu. Jo. A pokud se v těch týmech, ve firmách, kde se dělají team buildingy, kde jsou vlastně jako muži a ženy, se o tomhle nebaví, jak my to tady máme, jak my řešíme vlastně tu mužsko-ženskou energii, to vzrušení mezi sebou, to, kde je ta hranice vlastně jako v studu, jak tohle oddělíme, no tak tam je potenciální průser jako na místě.
Přemýšlím, jestli se o tom vůbec někde baví teda.
No právě, že moc ne. Právě, že moc ne, no.
Protože většinou je ten postoj zaměstnavatele, aspoň jak to znám já, buď úplně lhostejnej k tomu, co se mezi těma lidma děje, anebo se to zakazuje nějakým způsobem.
Jo. No já jsem před covidem, protože jsem vlastně tenkrát měl několik párů vlastně, který ke mně přišli, protože team building, jo, tam se něco stalo a vyvrbilo se to za nějakou dobu. A mě to tenkrát vlastně už dost nazvedlo. A tak jsem říkal, OK, tak já zkusím vlastně jako udělat nějakou iniciativu. A začal jsem jako rozesílat do firem, jestli to téma pro ně není zajímavý. Jestli by o tom nechtěli vlastně jako mluvit. Jo? Nevzal jsem ty firmy, které říkali ty lidi, že teda jsou z téhle firmy. Takhle to nebylo. Ale zkusil jsem oslovovat nějaký firmy. A bylo zajímavé, že říkali, my máme programů dost. A když jsem se podíval, jaký program, tak je to emoční inteligence, komunikace, prezentace. Jo? Ale tohle to vlastně jako dráždění, tohle to, a to, já jsem šel po vlastně po firmách, kde jsem věděl, že vlastně jejich součástí jako starosti o svoje zaměstnance jsou právě team buildingy. Jo. OK, tak to nevyšlo, tak jsem zkusil vlastně oslovit ty agentury, které to dělají. To bylo zajímavé, že říkal, ne, nám se to neděje. Jo. A nebo byl jeden chlapík, který říkal, ale tak to je normální vedlejší prouk, za to my nejsme zodpovědní. Ty jo.
No.
Jo. Jo, je to, já neříkám, že jsou to zodpovědný, jo. Já bych se nerad dostal do nějakého posuzovatele, že bych říkal, oni jsou jako, oni za to můžou, to ne, jo. Ale že to je tak jako přikrytý, jo, a zároveň samozřejmě známe, že mnoho vlastně jako firem ještě to má, takže jedou na team building vlastně a jsou tam jako hierarchicky, jako uspořádaný, že jsou tam jako šéfové se svýma jako podřízenýma, jo. A že velmi často tady dojde, že mě jako moje šéfová mě tahá na laně, nebo já ji zvednu na laně a ona se na mě usmívá. Tyjo, jako tam dochází vlastně jako k produkci něčeho, co pokud to nemůžeme jako pojmenovávat, ošetřovat vlastně, jo, nebo to nějak oddělit, no tak se prostě dějou věci vevnitř. A pak se nemůžeme divit, že mnoho těch milanek, a já myslím, že jich je víc, já na to nemám žádný výzkum, ale myslím, že je stále víc milanek. Já vůbec, milenci a milenky jsou velmi zajímavá kategorie, které se právě dějí v pracovních kolektivech. Je to jedno z nejčastějších prostředí, kde se dějou vlastně to druhý, jsou kamarádský vztahy. Nejvíc milenců je mezi přáteli vlastně. Jo, že kamarádka spí s mým nejlepším kamarádem třeba. Jo, jdou se tyhle ty věci, ale to, na tom pracovišti se to děje a velmi často jsou ženy v roli milenky svých nadřízených mužů jako. Já to teda znám i obráceně, jo. Ale většinou, větší kategorii si myslí rataj, jo, nemá na to žádný výzkum, že tam je vlastně takhle hozené. Jo. A dochází vlastně ke zneužívání moci, neetickému profesnímu jednání. Jo. A tohle prostě není jako téma.
No ale ten častý argument, který je, aspoň od těch mužů, který jsou nějakým způsobem hierarchicky nad těma ženama, které jsou jejich milenky, je, že tak ona to tak chtěla, my jsme si to tak jako domluvili, to bylo úplně celý dobrovolný.
No a to je, tady slyšíte jako přímo tu racionalizaci, že to je ta obrana, abych vlastně, já si nemůžu přiznat jako šéf, že jsem zneužil nějaký svojí moci. Jo? Protože tyhle lidi nic neví o přenosech. Velmi často. Jako lékař, který vlastně tak si může říkat, já jsem jako čestný člověk, já jsem hodnej, já rozhodně nemám potřebu moci jezdit. Ale pokud ke mně chodí vlastně jako pacientka, kterou já léčím nebo dostávám ze smrtelné nemoci, tak ona se upíná ke mně. A hrozí, jedna z věcí je, že ona se ke mně může stahovat nejenom jako pacientka, ale že ve mně uvidí vlastně někoho milýho, kdo se o ní ze své pozice stará a vidí mě jako zbožněný, protože mám ten bílej pláž nebo mám tu moc vlastně se o ní postarat, jí něco nabídnout. A tak vlastně vzniká projektivní vztah s projektivníma pocitama, kde to může probudit vlastně tu zamilovanost. Jo. A pokud o tom jako neví a řekne, my jsme se tak dohodli, jo, tak podle mě to je jako povrchní fake, který si dává, aby to ustál sám před sebou. Jo. A nebo je fakt tak nevědomý. Fakt tak nevědomý, že není schopen si říct, no jo, vlastně, teď ona se k mě nějak vztahuje, vlastně, teď, tyjo, jako říct si pro sebe, já jsem zneužil svoji moci, svoji pozice. A to je jedno, jestli pocházím z týmu, kde to vedu jako direktivně, nebo to vemu vlastně kaučovacím mentorským, nebo nějaký lídr. Jo. i lídr vlastně najednou, to je tam v jiný pozici vlastně.
Hmm. No. A to klidně i když ten člověk není přímo z toho týmu, že jo? Ono stačí jenom, že je v té struktuře
ano,
někde
ano,
nahoře.
Ano. I to je vlastně jako, i to je v tom domě, jak se říká, co je v domě, není pro mě, jo. Tak to tam vlastně může vznikat, jo. Kor, když ještě ve svých vztazích jsou nějak frustrovaný, bolavý, nespokojený a teďka zažijou vlastně jako na tom adrenalinu, v tom vzruchu, zažijou příjemno a ještě si jako začnou povídat, vznikne nějaký dotyk, blízkost, otěr vlastních potů, vlastně, jo. No a jede to, no. Takže to je jako, myslím, že jedno z velkých témat, který se moc, o kterém se moc nemluví a už jsem dostal několik jako za uší vlastně, jako, proč od toho jako rýpám, jako, proč o tom mluvím, jo, proč to tak je, ale je to furt tabu téma, jo, jak vidíte, i moje zkušenosti vlastně jsou jako, ne, nechceme, ne, u nás se to neděje, jo. Je to takový, když jsem před 20 rokama začínal se šikanou vlastně na základních školách v primárně preventivních programech, říkal, ty školy říkali, ne, u nás žádná šikana není, my máme všechny třídy vlastně jako cajk, no. Tak je taková podobná situace i u dospělých, no.
Kdyby to někdo poslouchal a řekl si, to by mě možná zajímalo, možná bych to zkusil u sebe ve firmě otevřít, jak něco takového, i třeba kdybyste to dodával vy, jak něco takového si můžu představit, jak to může probíhat?
To asi vždycky záleží vlastně jako na tom, jaký je ten směr, na té dynamice vlastně té skupiny, jo, jako jak je fokusovaná, jaká je tam vnitřní kultura vlastně, jak tam jako pracují s těmi mužsko-ženskými elementama, jak tam vlastně vůbec můžou přinášet svoje vztahy. Jsou firmy, kde přichází partneři a můžou na to pracoviště a znaje. Jsou firmy, kde je prostě zakázaný mít prostě fotky svoje a je to vlastně fokus jenom jako na tu práci, jo. Takže to asi záleží jako od toho, ale to první vůbec je jako v té pozici toho lídra vlastně. Říct, chci se zeptat, jak to tady vlastně jako máme jako mužsko-žensky? Jak to tady máme jako vztahově? Jak jsme tady vlastně, jo, jako, a to je taky velmi citlivý, že? Protože vlastně v téhle oblasti se řeklo, neptejte se lidi, jestli mají partnery, vlastně to je neetický. Co vám je do toho vlastně, jako, jestli má děti, jestli chce mít děti, nebo kolikrát už je ženatej vlastně, jo. No jo, jenže prostě na tom pracovišti oni nenechají vlastně tu svoji vztahovost, emočnost, pudovost, sexualitu, nenechají před firmou na parkovišti. Oni tam berou. To znamená, že to vůbec ten začátek je vlastně, že pokud já jako majitel firmy nebo vedoucí týmu to chci přinést, tak jako přináším tu otázku, chci se vás prostě zeptat, jak to tady v té naší firmě máme? Co kdyby se tady stalo potenciální, že tady dva kolegové začnete spolu spát? Co to tady mezi náma udělá? A někdo řekne, no to by byl průser. A někdo řekne, no a proč nespí se mnou, já taky s ní chci spát. A někdo řekne, no v téhle firmě já nebudu. A někdo řekne, tyve, co vám je do toho, ať spolu spí, hlavně, že podávají výkony, ne? Jo? A probudí to jako nějakou odlišnost. A to je základ dialogu vlastně, to je základ nějaký facilitace, to je, že to téma se může najednou rozvíjet. Jo? A tím vlastně dochází k otevření tématu, není pod pukličkou, rozvíjí se, fokusujeme se na to a může se to téma kultivovat.
Hmm. Já si tak jako říkám, jestli by to ty lidi fakt jako takhle řekli, jo? Jestli by neřekli, no to já vůbec neřeším, to je v pohodě.
Že by spadli jako regresivně na úroveň jako prvního stupně základní školy, říkali, ne, u nás ve třídě jsou samý vlastně ošklivý holky. No mami, u mě jsou taky samý ošklivý kluci, my tam taky nemáme žádný hezký, jo? Nikdo mě tam vlastně se nelíbí, víš, mami? Jo, že by jo, bylo by to zajímavý a potřebovali bychom to asi nějak uvolnit, vlastně bychom se vrátili do dospělých lidí, že prostě je naprosto normální, že se nám líbí lidi, kteří se nám líbí vlastně vizuálně, líbí se nám, přitahují nás vlastně nějakýma fantaziema, že máme spousta nevědomých fantazií, které nemůžeme ve vztahu žít, nebo je máme vědomí, ale máme je potlačený vlastně a teďka si je rozehráváme s někým, no. Ale unesem to. Vše ono to může být vlastně úzkostný, ono to může být zrušující už o tom mluvit, jo. A proto je dobrý, když je to nějak systematický, když je to nějak hlídaný, má to nějaký hranice, nebo je to nějak na pokračování. Jo, vůbec si firma jako dá jako vědět svým zaměstnancům, říká, hlejte mi podporujeme monogamní vztahy. Jo, třeba tím způsobem, že když budete mít nějaký potíže, tak zkuste jako do toho neulítávat a neunikat. My vám zaplatíme třeba terapii párovou. jo, mít takovýhle bonusy vlastně, jo. Nebo my to téma tady, my chceme, abyste jako se nezamilovávali tady, ale abyste dokázali vlastně přinášet nějaký vzruch do svých primárních vztahů. A to je dnes monogamních nebo polymorických, který máte. My tady nejsme o to, aby jsme dávali limity, jo. Ale abyste to dávali do těch primárních vztahů, jo. Nebo abyste tomu rozuměli aspoň, proč se vám to děje už ve třetí firmě, už jste zase zamilovaný, jo, nebo zamilovaná, jo, jako proč se to děje, jo. Stojíme o to, abyste nepodávali jenom výkon, ale abyste cítili vlastně i podporu vlastně v tomhletom sebepoznávacím vztahovým režimu, protože když je člověk vztahově nějak spokojený, tak je to velká kvalita i pro výkonnost.
Funguje to takhle někde? Víte o nějakých příkladech, kde ta firma takhle?
Já věřím, že to někde funguje.
Jo.
Já věřím, že to funguje a myslím, že se nám určitě ozvou nějaký posluchači vlastně, který přinesou pozitivní příklady, že takhle to je.
To by bylo skvělý, tak jestli nás někdo takový posloucháte, tak budu ráda, když se nám ozvete, protože já mám jenom ze své zkušenosti nějak dojem, že tohle jsou věci, které se jako neotvírají, o kterých se spíš tak jako mlčí. Dělá se, že to jako není, že je daleko jednodušší říct nějaký vtip, nějakou jako sexistickou hlášku, než jako otevřít to, jak já to tady vlastně mám s těma kolegyněma, s těma kolegama, tak.
Jo, což je, jsou takový jako dva extrémy, že na jedné straně, myslím, že ukázali vlastně jako ty sociologické výzkumy, že jako Češi jsou vlastně jako jako podivně liberální, jako říkají, ne, nic není problém, ať se tady děje cokoliv, tak mě to jako nevadí, jo. Což je takovej zajímavý jako umělej konstrukt, jo, že mě vůbec nic jako nevadí, žádná odlišná, ať si tady lidi píchají do hlavy, jako mě to, já jsem s tím OK, jo, pokud mě někdo tím neobtěžuje, jo. Tak to, já bych to nenazýval, že to je jako respekt a nebo zacházení s odlišností, jo. Já myslím, že to je nějaká tak jako forma obrany vlastně, jo. Obejít od toho. A na druhé straně vlastně, to není o tom, jako je mi jedno, jak to tady je a můžeme to každý mít, jak chcem. Na druhé straně té křivky jsou vlastně, slyšel jsem, že existují vlastně jako pracovní týmy, kde se strhávají ty noví, ty ještě ne, to přijde, neboj. Jo? To znamená, vzpomínám na to, když jsem seděl v restauraci a byla tam skupina vlastně jako chlapů, evidentně z jednoho týmu vlastně a vyprávěli si, koho zrovna píchají vlastně v té práci jako. A jak je to fajn vlastně. A že je divný, že Pepík vlastně jako fakt ne a že neví jako co má. On říkal, jako chlapi, mě to jako moc netáhne. A říkal, tak proč se nám chodí jako na oběd, jako mi tady o tom nepíše. To je přece jako něco, co tady děláme každej vlastně. Protože v sobotu jezdíme na golf a jednou za čas si dáme koks. Vlastně tohle je tady jako nějaká, jako taková kultura vlastně, kterou tady máme. Říkal ten jeden tomu Pepíkovi. Jo. Říkal, ty vole, jako to je jako celkem síla, že to takhle jako jedou. Takže to je jako druhý extrém. Na jedné straně vlastně se o tom nebavíme a nezajímáme a tolerujeme to a respektujeme to, tak to nazýváme pseudo. A na druhé straně to vlastně jako řešíme ty vztahy. A v té práci hledáme jako kromě seberealizace profesní nebo finančního zisku a úspěchu, tak hledáme vlastně i vzrušení a dáváme si tam vlastně takovýhle příběhy a ještě se v tom posilujeme v tom kolektivu.
A je to jenom hledání vzrušení? Já mám pocit, že zatím jako daleko víc vlastně.
Tak já jsem čapnul za ten, za to tak jako vypadá, že jo, ale tam samozřejmě tam může být spousta jako motivací vzruchů, nevypadat, strachů, stud, jak já budu vypadat, když tady všichni jsou takhle, pěkně nosí tu kravatu, pěkně vodní, pěkně a teďka ještě dělají tohle, tady se to asi dělá, tak já vlastně co, tak já taky chci patřit do party, tak já taky chci jako se dozvídat informace, jo, tak já taky. Jo, a najednou to zdrojuje sebehodnotu, sebeprožívání, jo, může to jako kompenzovat vlastně. A všechno se to děje jako podvědomě na scéně, že tady to takhle je normální, jo. Což je ten brutální fake, jo.
Jo, ale vlastně jako jediný nějaký řešení, který na to potom máme, je vlastně mluvit o nějakém jako sexualizovaném násilí, o nějakém sexual harassment, protože ten slovo harašení není úplně jako nejlepší překlad v těch konotacích češtiny, ale jinak to jako vlastně neumíme za to vzít.
Jo. Jo, což najednou je to, se to dostane jako do takového jako strachu, jo. Protože mluvit, že to je vlastně sexuální obtěžování, násilí, jo, nebo něco, tak najednou vlastně jako spousta lidí je vlastně jako zjištěné, jestli vůbec může oslovit, jestli může sáhnout, jestli může otevřít dveře, jo. A je úplně zblblý vlastně znejištěný vlastně, aby to nevypadalo blbě. A dostáváme se do podobných jako dětských strachů, jo. Ale tohle téma je jako půdovější, o kterém mluvíme, jo. To je prostě o nějakým půdu, vzruchu, živočišnosti vlastně, zároveň to je v úzkosti, v tom výkonu, jo. Hodně lidí je výkonových a oni tu úzkost přebíjí výkonem. Tak jako hodně lidí je úzkostných a medikuje se alkoholem, nebo se medikuje drogama, nebo se medikuje vlastně vrcholovým sportem, jako se ubí, protože to nastoupí ten endorfin, který mě sklidní vlastně. Jo. Tak jedna z těch věcí je, že se můžu taky vlastně buď oživovat, nebo naopak vlastně sklidňovat právě nějakýma meleneckýma vztahama.
To zní, že jsme taková dost úzkostnělá společnost.
A myslím, že ne, jinak bychom tady neseděli a nemluvili o tom.
No, já si teda, no, dobře.
Jo, a my o tom nemluvíme proto, aby jsme někoho hodnotili. My o tom nemluvíme proto, aby jsme někoho soudili. To, když mluvíme, nebo když já mluvím jako o lidech, kterým se to děje a sedí vedle jako v restauraci a slyším to, to není proto, že je hodnotím a říkám, to jsou ale debilové, jo. Vůbec ne. Já si myslím, že to tam proudí vlastně jako podvědomně a že to, že k tomu jako nemají přístup, protože mají svých věcí a na starosti toho mají tolik, že nemůžou obsáhnout jako všechny životní témata. A tak se jim to prostě jako děje a oni to nějak pojmenujou, nějak to zpracujou. Ale teprve, když se u toho zastaví, nebo když je u toho někdo zastaví a nabídne jim ten fokus, tak otázka je, jestli se jim to potká ve správný čas, aby se jich to dotklo, aby o tom přemýšleli, ne aby se cítili hodnocený. Protože když jako dospělý člověk bude hodnotit dospělý člověk, no tak vytvoříme odpor, vytvoříme obrany, ale neuděláme setkání. Takže já si myslím, že o tom mluvíme ne s cílem jako hodnotit, devalvovat, ponížit, zesměšnit lidi, kteří to dělají a jsou v tom, ale spíš jako je zaujmout, jako aby mohli získat tu zranitelnost, se s tím potkat. Říct jako, tve, jak to mám vlastně já? Co to je to mýho? Jak to, že v tom takhle jedu? Jak to, že si to takhle jako alibisticky, tyjo, alibisticky, no? Kolik já tam mám vlastně jako strachu? Jak je to pohodlný to dělat vlastně a nemuset to řešit jinak? Jo? Tak vlastně naším cílem je spíš pozbudit vlastně tu odvahu se k tomu, to k sobě pustit.
Jde to získat, tu zranitelnost? Je to nějaká věc, který se můžu jako odvážit?
Určitě, určitě, určitě. Já myslím, že ten příběh z zranitelnosti je pro každého otevřený.
Existují nějaké třeba metody nebo strategie, jak si ho otevřít pro sebe, jak do něj jít?
Já myslím, že to je nějaký životní období, nebudu mluvit o momentě, jo, to je nějaký spouštěč, ale nějaký období, kdy cítím, že se příliš bojím, nebo kde ta daň za ten komfort, protože když nemůžu jít do zranitelnosti, tak posiluju nezranitelnost. To je dobrý, tak jsem teda nezranitelný. Jenže ta nezranitelnost přesahne určitou míru a ona mě nepouští do věcí, po kterých toužím. To znamená, že třeba v partnerských vztazích se děje to, že mnoho párů udržuje dlouhodobost svýho vztahu tím, že se stávají nezranitelnýma. A dělají to strategii, že se vyhybají situacím, který potřebujou, touží, sní o nich, ale ví, že když je otevřou, tak budu zraděný já, nebo ty, nebo oba dva. A tak to radši vzdáje. A zaparkujou to. Tak zaparkujou jednu věc, druhou věc, čtvrtou věc, 50. věc. A furt si říkají, máme se rádi a stojí nám to za to. Ale množství zaparkovaných věcí, které tam jsou, paradoxně většina z nich nezmizí a tak vlastně jako v tom sklepě to množství snílejch brambor nám roste. A pak, nedej bože, aby nás třeba vzal někdo na team building, když to propojím.
Co může být, je nějaká taková zaparkovaná věc, jo, pro příklad, aby jsme si to nějak představili?
No tím příkladem je třeba odlišnost. Hodně lidí vlastně, hodně partnerů se snaží být dneska hodně vědomýma, hodně vzdělanýma, hodně majetkově ambiciozníma, hodně rodičovsky vlastně kvalitníma. Takže vlastně máme hodně obsaženo, co všechno musíme splnit a v jaký kvalitě, a tak se teda něčeho musíme vzdát. A tak teda najednou, aby jsme zaplatili jako hypotéku a aby jsme měli tyhle ty dvě krásné děti v takovéhle kvalitě, tak padáme od rána do večera na hubu a jsme jako dlouhodobě unavení. Když jsme dlouhodobě unavení, tak vlastně možná už spolu ani jako nespíme, nebo možná už jako nevyhledáváme společné aktivity. A tak dlouhou dobu vlastně žijeme a vzdáváme se toho. Nebo jsme přece jako rozvinutýma, citlivýma, chápavýma, a tak vlastně řekneme, tak se nebudeme hádat, hlavně by byl jako klid. A tak vzdáme svoji odlišnost, vzdáme chuť, já to mám jinak, než to máš ty. A to je nějaký napětí, já to potřebuju, ty ne. Já potřebuji, aby jsme o tom mluvili, o té odlišnosti, protože jinak tam je frustrace. A když potlačím frustraci, tak to jsou ty snílý brambory, na který já nevidím. Nebo já chci mít nějaký svůj volný čas a nechci se ho vzdát celýho. Někdo vlastně vyjednává a vlastně zjistí, že ten druhý partner se vlastně, když já to nevyjednám, tak vlastně má třeba vyhýbavý attachment, vlastně řekne, OK, tak já v tom stavu nebudu, tak já odcházím. A tohle při opakovaném vyjednání mýho, tak já zažiju, že ten můj partner mě chce opustit. Ale co když je to moje téma, já nechci, aby mě opouštěl, tak přestanu vyjednávat to, co jsem pokládal za pro mě důležitýho. Třeba konkrétně se děje, že se zvětšuje počet žen, který vlastně v horizontu 35. a 50. roku, když se jim uvolní ruce po dětech, tak se zabývají svým sebe péčí, jo, a rozvinou a najednou zjistí, kolik vlastně času se nevěnovali sami sobě. A jedna z věcí, kterou se často dozví, je, jak vlastně je třeba, jak se jim nedaří v tom vztahu vyjednat to, co potřebujou. A najednou koukají, že tam mají partnera, který vůbec neví, o čem mluví a neumí vlastně s tím pracovat. A tak se dostanou na hranu, že vlastně buď stojí u toho, že spadnou do úzkosti nebo do deprese, protože to potlačí. Dneska jsem zrovna četl, že 1 milion Čechů používá jednou týdně sedativa.
To je
hrozný. To i, myslím, že kolega Nešpor byl pozitivnější, když říkal, že máme jenom 600 tisíc aktivně užívajících alkoholiků, jo, rekreační. A nebo vlastně, já to jako zdramatizuju vlastně, a třeba dostanu se do stavu, řeknu, já s tebou jako nebudu, protože já se mám jako ráda a já teda se nebudu takhle huntovat a už s tebou nebudu. A tak najednou je velký množství vlastně žen, který jdou a rozvádí se. A myslím, že to jeden pán říkal, vlastně to je taková epidemie teďka, ty ženský v tom zrovna jako odchází. Jo. A ono to vypadá, že jako pracují na sebe lásce, na sebe uvědomění. No jo, jenže oni posílí sebe. A oni tam vlastně najednou, vlastně nikdo jim nepomůže s tou vztahovostí vlastně. Jo? Takže oni ohrozí toho partnera, on se ještě víc prajcne, oni mají pocit, že ještě víc odmítne, a tak oni stojí najednou, mám to dát pod koberec do toho sklepa? A nebo teda budu žít aspoň já teda ta spokojená? No a v té spokojenosti potká třeba jinýho spokojenýho na retreatu a je to podobně jak ten team building, už tam jsou.
No. A co je teda jakoby to řešení? Mně samozřejmě napadá tak jít do té párové terapie, nějak se o tom bavit, ale když se mi ten druhý šprajcná nechce, nechce jít na tu párovku, nechce se o tom bavit, tak co potom?
Já nemám na to řešení. Myslím, že se najdeme na internetu a v různých časopisech spousta chytrých lidí, kteří na to mají jako návody. Já ty návody nemám, protože myslím, že každý ten vztah je, se to tam děje z nějakého důvodu a často je nevědomě uchopitelný zatím. Ale třeba ta cesta ke zranitelnosti, když o tom mluvím, tak to je jedna z těch cest vlastně. Jo. Jít za těma partnerama, partnerkama a přines to vlastně nějak ve své zranitelnosti. Když přinesu svoje téma v nezranitelnosti, tak je to většinou, ty mi děláš tohle, ty nejseš vůbec tohle, ty kdyby si dělala, tak by to bylo takovýhle. To je forma, kde jsem nezranitelný. Forma, která je zranitelná, je vlastně, já tě nechci ublížit tím, že mě to bolí. Já o tom potřebuju mluvit, jak mě to bolí. Já nechci zahánět tebe a vinit tě. Já nechci, aby si skončil ty ve výčitkách, že děláš něco blbě, když mě to trápí. To je v našem soužití, protože jsme tady nějak taky jiný. Máme jiný preference, jsme v jiném období, než jsme byli před 5 rokama. A já vlastně potřebuju to přinášet do té blízkosti a potřebuju tě nestratit. A přemýšlím, co by si potřeboval nebo potřebovala, aby si se mnou chvíli trávil na to téma. Aby si mě mohl vidět jako zraněnou, frustrovanou, ale ne jako ta, která říká, ty za to můžeš. Aby jsme tam mohli posilovat vlastně nějakou naší vzájemnou dospělou partnerskost. Jo. Ale to se jednoduše řekne takhle Ratajovi. Jo. Ale pokud já jsem to v životě nedělal, nebo ve vztahu jsme nemluvili v životě o pocitech a spíš jsme posledních 7 let na sebe štěkali, nebo naopak mlčeli, protože jsme se bojíme konfliktů, tak to nikdy tohle nemůžu dát. Já to potřebuju vlastně nejdřív natrénovat. To znamená, že já potřebuju možná nejdřív pracovat se sebou jenom, abych já s tím byl, abych já si to zkoušel říkat, abych já s tím přinášel a zároveň jako to nezaparkoval hlavně do toho sklepa. OK, budu to mít v šatně, v předsíně, ale ne ve sklepě. Občas to provětrám, občas to přinesu. Budu přemýšlet nad tím, jak to přines, abych vlastně neobvinil tu partnerku. Jak to přines vlastně, proč je to pro mě tak důležitý, s čím to souvisí, kam všade mi to vlastně tlačí. To znamená, že já můžu udělat spousta věcí sám a připravovat tu půdu nebo udržovat tu půdu vlastně. Ale hodně lidí vlastně buď potlačuje, nebo se zlobí na toho partnera, nebo unikne z toho tlaku, že řekne, no já jsem to zkusil a ono to nefunguje, já na to prděm a jdu.
Hmm. No to chce asi trošku vydržet.
Jo, a je to tím, že vlastně my se vztahovosti učíme, my máme nějaký programy, které jsme si osvojili od samého narození, se učíme nějaký vztahovosti a pak potkáváme nějaký zajímavý partnery naše první ve školce, ve škole, po škole, na střední, na vysoké, v práci, ale ty dlouhodobé vztahovosti se učíme až v našem dlouhodobém vztahu, jo. Ale to je další téma, který vlastně jako zapadá, že se to jako učíme, že na základě toho my se potřebujeme ty věci taky učit. A velmi často to není jako, že si koupím jako kurz, přečtu si knížku, protože to je příliš vzdálený mojí zkušenosti. To znamená, že učit se znamená integrovat všechno, to znamená vědět, co jsem já. Ne jak vztahy mají obecně vypadat, nebo jak má dost dobrý partner vypadat, ale jak já jsem postavený vztahově, já se můžu rozvíjet, když vlastně zvědomím nejdřív tu část, jak to mám já. Jo? A tam spousta lidí pak je překvapen, říká, ty vůbec, já jsem o tom vlastně nikdy nepřemýšlel. Já myslím, že to je takový jako nějak biologicky daný a když jsme si voněli a zamilovali jsme se, tak jsem si říkal, to je hotovo a to je na do smrti a nějak jsem si vlastně podvědomě naivně myslel, že to je, že to máme, že už jsme přece dospělí, tak se k sobě umíme chovat. Že se nebudu ke svý ženě chovat kreten jako můj táta, tak mám mě jako. Jo. Tak jsem si myslel, že to mám jasný, že jsem tam srovnaný, proto jsem si vybral jako tebe. A najednou koukám, že v tom lítám jak ten táta. A vlastně v první fázi řeknu, že za to můžeš ty. V druhé si řeknu, ty vole, tak třeba to je jako mnou, že jsem nějaký divný. Ve třetí fázi si řeknu, možná je to o nějaké jako dovednosti. Tam se vypálím. Ve čtvrtý fázi je to, že řeknu, no jo, ale ta dovednost je jedna věc a ono to nejde, protože jsou tam nějaký vzorce, které jsou silnější. No to už je super, že jo, když ten někdo už vlastně má takovýhle stupně náhledu, jo, a najednou řekne, tyba, já tě, jako v tom vztahu, já tě vidím přes filtry, jako svých zranění nebo svých vzorců. Ty jo, jo, ale to je taky cesta, že jo, cesta. Tak jako maratony jako neběhají většinou chodci.
No. A taky většinou to nedopadne moc dobře, když jsem do toho jde z 0 na 100.
Ano. Jo, tak to je neuvážený krok.
Má ta zranitelnost taky nějaký hranice?
Určitě.
Jak poznám, že už je to třeba moc?
Že už je to nestravitelný. Jo, jakože zranitelnost je nějaká zóna, do který já vstupuju a v té zranitelnosti lidi si myslí, že budu zažívat něco příjemného. Většinou ne. Právě v té zóně zranitelnosti dochází k určitý míře znejištění, pochybností, studu, napráskání se, nějaký jako odhalení něčeho. Je tam velká míra nejistoty. Ale je to zóna. To znamená, když je to, já tam zažiju příliš silné pocity, je to příliš ohrožující, příliš bolavý, nebo to probudí vlastně jako silný odmítnutí, tak vlastně já musím couvnout. Ke zranitelnosti patří vlastně jako pohyb. Já jdu vpřed a pokud je to moc, tak si couvnu. Jo? Protože jinak se vlastně jako ohrozím. Zranitelnost není zážitek, že se mi spustí biologický, nervový, neurochemický, neurobiologický stav ohrožení. Jo? Takže tam jako rozproudím vlastně jako stav amygdaly limbického systému a dorzálního nervstva a aktivuju parasympatikus. Jako to už není zranitelnost, to už je ohrožení. Jo? To znamená, že je dobrý dělat ten pohyb, že já jdu do té zranitelnosti a se kousek couvnu. Sleduju, co to se mnou dělá. A je to o tom, že ve chvíli se mi to tam jako spustí, já se rozklepu, nebo cítím úzkost vlastně, tak si potřebuju couvnout, jo. Do toho bezpečí, jo. Někdy lidi si myslí, jeden z těch mýtů je vlastně, já půjdu do zranitelnosti, až budu mít úplný bezpečí, úplnou jistotu a bezpečnou důvěru. No tak to se tam nikdy nedostaneme. Protože já naopak jdu do zóny, kde je určitá míra ohrožení, znejištění, nejistoty, napětí, nepříjemná. Jo, to je ta zóna vlastně, do které se vydáváme.
Spousta lidí se ale bojí, že bude zneužitých, když se otevře, když jsou zranitelní.
No, proto asi je dobrý začít vlastně s někým, komu důvěřuju. Jo, vlastně, pokud nejsem schopen říct svýmu kamarádovi nebo kamarádce něco vlastně, kde je ten stud, kde je to něco vlastně, co se stydím, co bych normálně nemohl si mít ven, tak je těžký představit, že sednu ke kulatýmu stolu jako v práci a řeknu šéfovi, milý šéfe, jako musím vám říct, že mě hodně zraňuje vlastně, jak na mě koukáte a dotýká se mě vlastně, jaký poznámky na mě máte a vás, pánové, tady, když jsem tady jediná dáma, musím říct, že mě to taky obtěžuje. To je jako těžký kalibr, jo.
No.
To znamená, že když začínáme trénovat zranitelnost, tak první krok je vůbec jít do toho, co mě brání zranitelnosti, pak pracujeme se studem, pak probouzíme a experimentujeme s odvahou a vybíráme si menší žebříky, menší stupínky a sledujeme, aby jsme vytvářeli pozitivní zkušenost. Jo. Protože to, že to ještě pozitivní, nám to vyjde, myslíme, to bylo dobrý. Tak pak si sedneme a pak většinou ještě přijdou kritici. Jo. Pak přijde jako druhá fáze, protože my jsme obešli tyhle, kteří nám říkali, nedělej to, neříkej to, neboj. Tak my to dáme, my je obejdeme, sedneme si, vydechneme, jsme unavení, sejdeme z té hory do toho údolí. A tam přijdou a řeknou, víš, co teďka bude? Víš, co se teďka stane? Víš, co si o tobě myslí a ty tam u toho nejseš? Teď to teprve přijde. Zítra uvidíš, jak na tebe budou koukat. To si vždycky budou pamatovat. Jo? Tam přijdou tyhle vnitřní postavy, tam znova přijdou nás pošpásovat. Takže my potřebujeme se učit zpracovávat i ty druhý, třetí vlny vlastně, které tam jsou. No. Takže hranice to naopak musí mít. A lidi si často pletou, že zranitelnost je sebeodhalení a napráskání všeho, co mám vlastně. Jo. To je bezhraničnost, to není zóna zranitelnosti.
Děkuji. My už se blížíme úplně do závěru našeho rozhovoru. Já mám vždycky takové otázky, které většinou dávám stejný. A jedna z nich je nějaká věc, na kterou jste v poslední době změnil názor.
Nevím. Jako neuvědomuji si, že bych na něco výrazně změnil názor. Já jako nežiju moc jako názorama. Já mám pocit, že vlastně jako ne, že to je jako neustálej proces vlastně jako vyvíjení se, jo. Takže jako nemám pocit, že bych měl na něco upevněný názor nebo přesvědčení a že bych to vlastně jako změnil. Spíš mám pocit, že se jako, že mám spousta jako větví vlastně, které se mě vyvíjí a jsem překvapený vlastně, co tam ještě všechno jako může být a jak to tam je, co jsem neviděl.
Jo. Je nějaký takový objev třeba za poslední dobu?
Asi bych to znovu nenazýval tak jako velkým jménem jako v objev, jo, ale je to třeba, jak já hodně dělám výcviky, tak jedna z výcviky, terapie, děláme ty kurzy vlastně, tak to je určitě jako to, ta propojenost toho, jak moc člověk může být jako v hlavě, jak moc může být v těle, to, jak vlastně někdy párová terapie vlastně je úplně jako odstavená od párové terapie, protože se spustí vlastně jenom nervově somatický věci, jo. Tak tím jsem jako poslední rok vlastně nějak fascinovaný a vlastně jako párovýho terapeuta, mě to neustále jako brzdí vlastně k tomu, že tam, kde není bezpečí, nemůže být kontakt. Tam, kde není kontakt, nemůže běžet komunikace. Tam, kde není komunikace, nemůže běžet naslouchání. Tam, kde není naslouchání, nemůže běžet terapie. Jo? Tak je to vlastně jako jak tý rovině jako výcvikový, lektorský, tak i tý terapeutický, tak je to vlastně... Je to tak, jak ještě jsou ty jako různý výzkumy na to, které jako ukazují z té neurobiologie, tak je to jako zajímavý. Tak to je jako jedna z věcí, jo, určitě. Druhá z věcí vlastně asi nesouvisí úplně primárně s profesí vlastně, ale já mám dospívající děti, tak je vlastně, jsem jako překvapený, jak je to vlastně fajn v období a jak jsem osobně překvapený, jak nám to jde, jak je to jako flexibilní, jo? Jak se uvolňují jako hranice, jak krásně procházíme nějakýma konfliktama, jak to zpevňuje ty věci, na kterých jsme budovali jako dlouhou dobu. Jo? Je to takový, jako když stavíte ten barák dlouhou dobu a najednou vlastně si konečně užíváte jako tu, že máte jako najednou dospělí lidi vlastně, oni nejsou dospělí, ale že ta kvalita, kterou jsme tam zasejvali a zalejvali tak dlouhou dobu, tak prostě jsem tím fascinovaný jako u nich, jo, tak je to jako hezký. Já těším se na každou další zátěž, jak co se tam objeví, jak to bude vlastně. Jo. Tak to je třeba v tom osobním, jako no.
Takový hezky seberozvojový.
Jo. Tak já myslím, že tím, že se pohybujeme ve vztazích, nebo já se pohybuju ve vztazích a ty vztahy žiju hodně, tak je to něco, co mě primárně záleží samozřejmě na mých primárních vztazích.
Úplně poslední otázka. No. Je něco, na co jsem se nezeptala? Měla jsem se zeptat?
Vás takového něco napadá?
Ne, ale právě proto se ptám vás.
Já nad tím nepřemýšlím. Jestli byste se mě měla zeptat, nemám ten... Nepřemýšlím nad tím. Jsem spíš nějakým flow, že se ptáte a že jdeme po nějaký linii a... To, co jsem vám řekl, tak jsem vám říkal k vašim otázkám a nemám vůbec potřebu přemýšlet nad tím, jestli jste se mě měla ptát ještě něco jiného.
Možná se ještě zkusím zeptat, jinak je nějaká otázka, kterou byste chtěl dostat?
Ne.
Tak v tom případě asi nemáme už žádnou další otázku.
Jsem spokojený, jsem rád v té přítomnosti, jak jsme byli, nepotřebuju víc. Stačí mi a jsem spokojený, jak jsme tady byli spolu.
Já jsem taky moc spokojená, já jsem si to náramně užila. Moc děkuju, doufám, že tady spolu nejsme naposled.
Já moc děkuju za pozvání a za pěkný flow, který nám tekl.
Děkuju, mějte se krásně, naschledanou.